Ойлары әлбәттә бик матур, ләкин элекке кебек хәзер шалгы күтәреп йөрүчеләр дә сирәгәйде, һәм сулый торган һавабыз да елдан-ел пычрана бара. Берләшкән Милләтләр Оешмасы секретаре Антонио Гуттерш әйтүенчә, ел саен җир шарында һава начар булу сәбәпле уртача 7 миллион кеше үлә икән, шуларның 600 меңе балалар. Татарстанда да мөхитебезне саклауга, һаваны чистартуга зур игътибар бирелә. Менә шул хакта сөйләшү өчен бүген без студиябезгә табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идилкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакировны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Әлбәттә, Фаяз әфәнде, сезне чакырыбыз очраклы түгел. 5 июнь көнне бу атнада бөтен дөнья табигатьне саклау көне билгеләп үтелә. Ул 1972 елдан бирле үткәрелә. Һәм шул көнне Россиядә экологлар көне билгеләп үтелә. Сезне бәйрәмнәр белән.
Рәхмәт.
Һәм инде менә шу мөхитебез, урман, кырлар турында тыңлаучыларыбызның да фикерләре, киңәш тәкъдимнәре бардыр. Безнең әңгәмә барышында алар сезгә, безнең студиябезгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә алар. Кисә телефон аша да элемтәгә чыгарырга мөмкин. Без инде әңгәмәне бүлеп, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезне эфирга тоташтырырбыз. Фаяз әфәнде, сезнең белән сөйләшү икеләтә файдалы дип әйтергә кирәктер, чөнки сез Татарстан Республикасы экология һәм мөхитне саклау министрының беренче урынбасары идегез. Һәм менә соңгы вакытта инде менә әйтеп үтүемчә, төбәктән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Идилкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе итеп билгеләндегез. Димәк, безгә чагыштырып карау мөмкинлеге бар. Татарстан һәр өлкәдә тирәк мөхитебез, төрле төбәкләр, хәтта төрле илләр өчен үрнәк булып тора. Без хәзер чагыштырып карый алабыз. Сез Мари Эл республикасы Чуашстан өчен дә җавап бирәсез. Менә бу республикалар белән чагыштырып карарбыз. Тик башта безнең Татарстанда үткәрелә торган санитар ике айлык турында сөйләшеп алыйк. Чөнки һәр елны апрель-май айларында санитар ике айлык үткәрелә. Ул бер дә очраклы түгел, чөнки кыш көне кар астында бик күп чүп-чар җыела, калган эшкә кар ява диләр, һәм яз көне менә боларны чистартырга кирәк була. Бу ел ике айлык ничек узды, ул пандемия аңа ничегрәк йогынты ясый, һәм менә бу ике айлык үткәрү тәҗрибәсе башка төбәкләрдә файдаланыламы?
Инде менә 5-нче көн бөтен дөнья табигатьне саклау көне уңаеннан монда инде бәйрәм белән Разина абый безне генә котларга түгел, бөтен табигатьне саклауга өлеш керткән бөтен кешене котларга була да. Менә без сезнең белән инде соңгы елларда шулай итеп аралашып, безнең халык белән аралашып, экологик мәсьәләләрне күтәреп, нинди сораулар бар, кайда нинди экология законнары бозылу турында гел аралашып барабыз, димәк инде бу да экологияны саклау өлкәсендә бер өлеш кертү. Шуңа күрә монда әлбәттә безнең менә сезне дә, безнең журналистларыбызны бик күп эш алып баралар инде безнең журналистлар, чөнки халыкка җиткерер өчен бөтен нинди закон бозу очраклары булуында, һәм инде закон бозу гына түгел, безнең республика, Россия Федерациясе җитәкчеләре тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан бу экологияны саклау өчен, сулыкларыбызны саклау өчен, һаваны чистарту өчен нинди өлеш кертү турында без инде даими рәвештә таныштырып барабыз. Ә моның өчен дә әлбәттә менә журналистлар белән, безнең радио, телевидениелар белән тыгыз элемтәдә экологлар эшли. Шулай ук инде экология өлкәсендә монда экология министрлыгы, Росприроднадзор гына түгел, башка ведомстволар да зур өлеш кертә. Шулай ук менә Россельхознадзор, ветеринария идарәсе, инде һәм башка ведомстволар зур эш алып баралар. Менә санитар ике айлыкка гына кереп китсәк тә, санитар ике айлыгы инде безнең ел саен 1 апрельдан 31 майга хәтлек алып барыла. Быел да инде экология министры, республиканың экология министры Александр Валерий Шадриков менә хөкүмәт йортында узган атнаны санитар ике айлыкның нәтиҗәләрен ясады. Монда инде санитар ике айлыкта иң актив эшне инде безнең муниципаль районнар алып бара, чөнки менә бу сез әйткәнчә яз көне чыга торган чүпләр күпчелек аның муниципаль районнар территорияларында барлыкка килә инде. Шуңа күрә алар тарафыннан бик зур эш башкарыла. Ел саен 1,5 миллионнан артык менә чүплекләр, чүп өемнәре санитар ике айлык вакытында юкка чыгарыла, чистартыла, алар инде безнең полигоннарга алып барыла. Шулай ук санитар ике айлык вакытында безнең ведомстволар менә аерым инде Төзелеш министрлыгы, юл транспорты министрлыгы тарафыннан да бик зур эшләр башкарыла. Әгәр инде күрсәк күргән булсагыз, безнең инде гражданнарыбыз да күрәдер, юл кырларында бик зур эшләр башкарыла. Бу инде чүп җиштерү гына түгел, җиштерү, чистарту, агарту, буяу эшләре, ремонт эшләре, болар бар да инде менә шушы чисталыкка юнәлтергән эшләр инде. Инде нәтиҗәләргә килсәк, бу ел инде пандемия узган елга караганда инде күзәтчелектә усиленныйрак режимдә эшләнелде. Шуңа күрә бөтен ведомстволар, министерстволар, муниципаль районнар белән берлектә закон бозучылар инде әлбәттә бу табигатьгә зыян китерүчеләргә карата инде 17 миллионлап сумлап инде штраф та салынды. 1,5 миллионнан артык чүплекләр юкка чыгарылды. Һәр бер районнан, һәр бер ведомстводан инде үз өлешен кертеп, менә әйтеп киттем бит инде, юл транспорты төзелеш министрлыгы бик күп техникалар катнашты инде һәр ведомстводан. Субботникларда, менә средникларда, өмәләрдә халык катнашты. Монда инде шулай әйтеп үтәргә кирәк. Безнең мәктәпләр, республика мәктәпләр, балалар бакчалары, бюджет учреждениялары, югары уку йортлары, һәм инде актив семьялар, безнең шундый очракларда республикада күп, семьялары белән менә шу экология эшенә зур өлеш кертеп, чын күңелдән бирелеп, зур эш башкаручы семьялар да билгеле булды. Инде муниципаль райондар арасында нәтиҗәләрне экология министрлыгы узган атнаны нәтиҗә ясаган булса, инде менә иң актив семья, иң актив мәктәп, класс, иң актив укучы һәм балалар бакчасы иң актив. Монда инде бу нәтиҗәләр менә 5нче июнь көнне, шимбә көнне шулай ук экология министрлыгы тарафыннан нәтиҗәләр нәтиҗә ясаячаклар инде. Монда һәр җиңүчеләргә саллы бүләкләр каралган. Башта инде бу конкурс һәр район өчен дә үтте. Район күләмендә җиңүчеләрне сайладылар, һәм инде район күләмендә җиңгән конкурсантлар менә экология министрлыгы тарафыннан сайланды инде республика буенча җиңүчеләр. Моның нәтиҗәсе 5нче июнь көнне менә бөтен дөнья табигатьне саклау көнендә билгеләп үтәчәкләр инде.
Һәм инде менә сез әңгеме башында әйткәнчә, димәк, бу бөтен халык бәйрәме, экологлар көне, чөнки һәр кеше һава сулый, су эчә, табигатьтән файдаланышлай бит.
Бу бөтен халык көне дип тә әйтергә була, чөнки менә статистиканы алсак, безнең федераль хезмәтнең дә экология министрлыгының да инспекторларын мин инде гел әйтеп киләм, аларның һәр чүплек яна һәм һәр закон бузу урынына куеп булмый, ләкин менә безнең гражданнарыбызны активлыгы аркасында ел саен безнең ведомстволарга 13-15 мең тирәсе мөрәҗәгать килә, һәм менә шу мөрәҗәгатьләр буенча инде без точно чыгып, сразу закон бузу очрагы булган җиргә чыгып, менә җаваплылыкка да тартабыз, һәм иң мөһиме менә бу закон бузу очрагын юкка чыгару өстендә эшлибез инде. Монда безнең гражданнарыбыз бик актив эшлибез.
Менә шундый актив гражданнарның берсенә сүз бирик әле. Тыңлыйбыз сезне, кем белән сөйләшәбез без?
Исәнмесез, бу Авария строитель районының 10-нчы бакчасыннан Низамов Салимҗан дигән кеше була.
Тыңлыйбыз сезне, җаным әфәнде.
Менә безнең бакча территориясендә бар чыкыр аврак дип яшәбез инде без аны. Менә шул чыкыр авракны строительный мусор белән күндереп, безнең госпожа председатель атала инде. Шул авракны агачларын кистереп, сандугачлар сарай торган урынны чыкыр белән күндереп, тигезләтеп сата и сатмакчылар була. Моның әзерәк законы дигән нәрсәсе бар микән, юк микән, шуны беләсез килер.
Тагын бер кат әйтегез әле, кайдагы нинди бакча?
10-нчы бакча, Авия строительный районның.
10-нчы бакча.
Нигә керә? Гармонов заводы мәкерә. Сезгә шундый сорау иде.
Сорау аңлашылды ма?
Ие, сорау аңлашылды. Моны 10-нчы бакча, монда без чыгып карабыз, әлбәттә. Төзелеш калдыкларында гомумән бер калдыкны да булай иттереп инде чокыр казып күмергә күмү тыела. Монда инде административ җаваплылыкта каралган. Шуңа күрә бу ситуацияны без контрольгә алып, 10-нчы бакчага чыгып, без инде инспекторларны җибәрәбез. Чөнки монда инде бу чүп күмүнең бит тәсире дә безнең җир асты суларына да тәсире булырга мөмкин. Шуңа күрә закон тарафыннан бу чүпләр инде безнең полигоннарга чыгарылырга тиеш. Безнең Казанда да полигоннар эшләп килә бу мөмкиндә. Төзелеш калдыклары кабул итүчендә безнең лицензиялы урыннар бар. Шуңа күрә моны контрольгә алырбыз.
Аңлашылды, һәм инде әле безгә тапшыру башында шалтыратачак тыңлаучыларыбыз өчен үзегезнең телефон номерында калдырсагыз, мәшһүрдәй әйтик, үзер булган чиракта җавап бирү өчен телефоннар булу кирәк.
Җавап бирү өчен яки бергә инде чыгып бу территорияны бергә карарга да була, шундый очраклар була. Төгәл адресы билгеле булмаганда кай вакыт табып булмаска мөмкин. Шуңа күрә без менә монда тыгыз элемтәдә эшләсәк бергә телефон номерлары белән без шалтыратып связгә чыгарыйк.
Һәм инде ул телефонны калдыру бер дә начарлыкка китермей, ул бездә кала. Һәм Фаяз әфәнде, сез яшь кеше, бәлки хәтерләп тә бетермисездер, элек, мәсәлән, кыш көннәрендә урамнарда, шәһәрдә генә түгел, авыл җирләрендә дә ак кар өстендә кап-кара корым. Ни өчен? Чөнки утын ябабыз. Шулай бит инде. Мин моны нәрсә өчен әйтәм, галимнәр фикеренчә, хәзер әйтик, боз катламнарын ерак көнчыгыштан да, полюстан дип әйтик инде, корым каплый, шуңа күрә тизрәк эри, ә кояш җылысы бит қора жеріне жылыта, уақытыны түгіл қора жеріне. Шынлықтан мына біз көріп тұрабыз, қойбір жерлерде, хәтті мына қазіргі күндерде де су басқан түбектер бар. Демек, біздің Татарстанда тулысынша газлаштыру мұхитті бізіне шестартуға оңай йығынты ясаңды ма деп сұрайсым келе.
Әлбәтті, бұл юнәліш мұна Татарстанда актив іш ал барыла, мұна тулысынша газлаштыру программысы бойынша да шуңа көре мен енді тегі федерал қызметтен боларақ мұнда предприятиялар тұрында мұхим әйтіп кетер едім. Мұна біздің бүгін күнде предприятиялар да газға көшірілген. Ләкин менә авария шыракларында яки ремонт вакытлары булганда безнең инде кайбер предприятиелар мазутка күчү теге технологияда мазутка күмергә күчү шыраклары да каралган иде. Монда инде сразу менә шундый шырак булганда кап-кара төтен чыгып, безнең гражданнарыбыз бу яктан бик актив менә сразу ул эш күренә дип әйтәм инде, әгәр дә газдан мазутка яки башка ягулыкка күчсәләр. Монда инде шушы предприятияларда әкренләп авария ремонт вакытында бүтән төрле ягулыкка күчү өлкәсендә инде үзләренең планнары бар, план мероприятиялары. Шуңа күрә бу юнәлештә предприятиялар да зур алып бара. Ә инде безнең инде гади менә обычный илләрдә газ ягуга күчүнең әлбәттә инде тәсире яки киресенчә зыяны салынмый зыян табигатькә инде.
Аңлашылды. Менә без инде әйттек, Татарстанда санитар ике айлык үткәрү традициясы инде соңгы елларда гамәлгә керде. Шаштырып карасагыз, Чувашияда, Мариелда мондый традиция бармы? Я булмаса, аларда булмаса, шушы үрнәкне шушы төбәкләрдә кертергә исәп бармы?
Айрым санитар ике айлык дип ике ай буе үткәрелү эшләре регионнарда әлбәттә юк. Безнең ул яктан инде алганда әйтәм бит, бөтен ведомство, министерстволар, районнар актив кушалар. Ләкин инде менә күрше регионнарда ул я 10 көн итеп үткәрелә, я бер атна, я аерым өмәләр генә итеп үткәрелә. Монда инде бу юнәлештә менә бу регионнарның экология министрлыгы белән дә һәр эш алып бару нияте бар бу юнәлештә. Ләкин шуны әйтеп үтәргә кирәк, менә кайсы регионда булса да безнең федераль программаларда актив катнашалар барлык регионнарда. Әлбәттә инде иң зур, иң күп объектлар безнең Татарстан Республикасында. Менә шуннан әйтергә кирәк инде, санитар ике айлык кына түгел, безнең федераль программаларда катнашып регионнар әйләнә тирә мохиткә зыянны кимитү өстендә эшлиләр. Менә шуларның кайберсен генә әйтеп үтсәк, мисал өчен Иделне сауыктыру программасын алсак, монда инде мен инде шәхсән үзем бу объектларда Чувашия республикасында, Мари республикасында да булып кайттым. Анда да бу юнәлештә зур эшләр башкарыла. Мисал өчен, чистарту корымалары реконструкцияләнә. Бер 8 мең генә халкы булган шәһәр тибындагы поселокларда да бүген көндә чистарту корымалары реконструкция барыла. Бу әлбәттә әле барнак белән генә санарлык объектлар, ике объект, өч объект бу регионнарда. Безнең Татарстан Республикасына килсәк, бүгенге көндә безнең Иделне сауыктыру программасы буенча 12 чистарту корымасы реконструкцияләнде. Хәзерге вакытта инде республика тарафыннан башка объектларда кертү өстендә эшләнелә. Менә инде безнең Росприроднадзорның регион ара идарәсе инде без бу өлкәдә экспертиза үткәрәбез, ягъни һәр объектка реконструкция, ягъни яки берәр эш башкарганчы проекты менән экспертиза үтәргә тиеш. Экспертиза вакытында инде экспертларны җәлеп итәбез. Безнең экспертлар төрле институтлардан техник фәннәр кандидатлары, фән докторлары, шуңа күрә монда комплексны эш комплекслы итеп карап, иң элек бу технологияның чистарту технологиясы булмасынмы, шулай ук менә полигоннарны рекультивацияләү технологиясы булмасынмы, без монда иң элек менә шушы эшләрне башкарганда, ләкин яки башкаргач әйләнә тирә мохиткә зыян килмәвен карап, мондагы таләпләрне куябыз. Инде нинди таләпләр булырга тиеш? Мисал өчен, бүгенге көндә безнең республикада шүптекләрне рекультивацияләү буенча бик зур эшләр башкарыла. Мисал өчен, менә узган атнаны мин Түбән Кама районында шулай булып кайттым. Бу безнең Прости авылы иде, бик актуаль мәсьәлә, чөнки элекеге шырдан калган калдыклар соңгы елда янып, менә күрше авылларны түтін басып, іс басып, менде бек көп граждандар мұражағат етті. Бүгін күнде бұл мәселе хәл етіліп келе. Енді соңғы этаплары бара, бұл шөпілікні рекультивациялау бойынша. Шулай ұқына Мейзәлі районда болдық. Онда да халық мұражағаты бойынша әлекіден қалған, мысалы енді законсыз шөпілік деп айтамыз, муниципаль район территориясында шөпілік болған еді. Оны бүгін күнде шистартып, территорияға мына барып қарасалар, онда теге ял ету жері шекілді етіп, мотор етіп, шөпіліктен мотор жер жасап қалдыралар. Енді мына тағын біздің енді Самасырова шөпілігінде айтып өтер едім. Экспертиза өткерілді. Самасырованың бір үлеші бет енді біздің рекультивацияны өткерілген еді. Әлекеге федерал программа бойынша бүгін енді мына халық өзі көре, онда ағашлар өсіп өтті, ағашлар отыртты. Қазан шәһәрі енді оны яшілләндіру үстінде шейлер, ләкин әлі оның бір үлеші бар еді. Оның бойынша да бүгін күнде республика хөкүмәте, экология министрлігі актив іш алып барыла, оны да келесі елларда реконструкция, рекультивациялау бойынша. Мына біз енді экспертизаны өткеріп, бүгін күнде экология министрлігімен бұл жөнінде бірге іш алып барамыз. Шуңа көре біздің республикадан тәкдимдер көп. Федерал үзәк белән инде эш алып барыла шушы юнәлешләрдә. Шулай ук менә федераль программа буенча әйтеп үтәр идем, уникаль сулыкларыбыз безнең бар. Монда инде яки бу кешенең күп ял итә торган, яки ул шушы кайсыдыр бер район территориясе өчен уникаль булып тора, андагы балыгы һәм башка җанлыклары буенча монда да аерым программалар бар. Монда инде менә Лайш районында бу юнәлештә ике объект буенча эш алып барыла һәм башка объектлар буенча да тәкъдимнәр ясала. Ә гомумән алганда безнең республика нәрсә белән аерылып торыла? Федераль акчаларга гына ышанып, федераль ярдәмгә ышанып түгел, гына калмый, бу ел саен йөзләгән миллион күләмендә чистарту корылмаларын реконструкциялау эшләре өчен дә зур акчалар бүленеп бирелә. Бүген көндә мин инде элеккеге тапшыруда да әйтеп үткән идем. Һәр районда диярлек чистарту корылмалары күпмедер дәрәҗәдә ремонтланып, реконструкцияләнеп, ниндидер элементлары технологиянын алыштырылып, ел сайын ниндидер эшләр башкара. Ә моның нәтиҗәсендә әлбәттә безнең менә чиста сулыкларыбыз безнең иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу инде бүтән безнең гражданнарыбыз халык ишендә моның нәтиҗәсен без сулыкларда күрергә тиеш. Әлбәттә монда эшләсе эшләр күп әле, чөнки безнең чистарту корылмаларының күпчелеге 70-90 елларда корылган. Монда инде алар бүтәнсе таләпләргә дә туры килми, ләкин менә эш алып барыла.
Башлаган эш биткән эш дигәндәй нәтиҗәсе булыр Аллаһ үрсә. Әдә без хәзер тыңлаучыбызга сүз бирик. Рәхим итегез. Сез эфирдә радио алучыны кем итеп кушасыз?
Хәйрлеләр.
Әй, радио алучыны тавышын кем итеп куйгыз? Кайтабыз.
Ул дирактан. Фаяз әфәнде, менә сез әле сулыклар турында сөйлисез. Менә без Дәвис авылында 15 ләп күл бар иде. Хәзер аның берсе дә юк дир иде. Авыл исендә казыткан ике күл бар. Кичкене.
Опас районында.
Әйе, Апас районы, Дәвис авылы. 15 ләп күлнең берсе дә калмады. Менә хәтта мин 60-тан узган кеше, безнең күршебез силек барып зиядыры, силек салу себе бар иде күршебездә. Мин аны кая икән белмим дә хәтта. Кындыз күлләре, шундый исем матур исемле күлләр, Тирен күл, Урыс күле, Түгәнес күле, шундый зур күлләр иде берсе бер. Хәзер агач белән басып китте ул күлләрне. Аның өчен беркем кайгырмый да, уйламый да, халыкның аның кадәр акча җыеп казытырга мөмкинчелеге дә юк. Менә шул турында ничек эшләргә була аны?
Рәхмәт сорауыгыз өчен.
Җавапны эфирдан тыңлыйбыз. Рәхмәт. Әй, менә Аккош күлен җайга салдык бит.
Әй, Дәвуш, Улапас районы менә без бит инде күпчелек очракта күлләребез юкка чыкканда, сулыклар пычранганда, мисал өчен шул ук сәнәгать предприятиеләре дип әйтәбез, чистарту корылмалары эшләми дип әйтәбез. Шуңа күрә сулыкларыбыз пычранады без. Менә Дәвуш Улапас районында инде минем уйлавымча монда сәнәгать предприятиесе дә юк тор дип уйлыйм. Инде авыл хуҗалыгы предприятиеләре,
мотор урында,
мотор урында менә бу сулыкларның юкка чыгу проблемасы бөтен дөнья күләмендә бүген көндә бар. Инде бу юнәлештә комплекслы эш алып барырга керек. Менә дөрес әйтәсез, монда инде халык кына эшләп бетерә алмый бу эшне. Монда комплексны эш алып барырга керек. Элеккеге заманда, элек менә сукырларында агачлар үскәннәр. Хәзерге вакытта бу программаны менә республикада да теге точечно кайбер менә Бийек Тау районында ул эшләр башкарылды. Сукырларына агачлар утырту программасында кертү карала. Сулыклар юкка чыкмасын өчен. Чөнки бу фәнни нигездә дә инде исбатланган, сукырларында агачлар үсеп утырганда бу безнең сулыклар юкка чыкмый торган булган. Шуңа күрә менә бу күлләргә килгәндә шушылай. Тагын әле менә һәр апастан бу авылдагы күлләр буенча төгәл әйтә алмыйм. Безнең сукырларына суга якын итеп халык өйләр төзи башлады. Ими бу да безнең сулыкларыбызның юкка чыгуына бер сәбәп дип әйтер идем. Бу юнәлештә инде менә 20 метр сукырында өйләр төзү вообще нинди дә булса объект төзү тыела. Бу юнәлештә без федераль хезмәттә инде республика министрлыгы да бу юнәлештә дә эш алып бара. Чөнки менә шу сукырына төзелгән өйләр үзләренең күп очраклары мондый бар, бөтен кеше дип әйтмим, канализацияларын шушы сулыкларга ташлыйлар. Инде суларын шунда аталар, ял итәргә киләләр, бөтен шүпләре шунда кала инде ял иткәндә. Бу юнәлештә менә безнең гражданнарыбызда игътибар булса иде дип әйтәм инде. Монда күзәтчелек органнары гына моны эшләп бетерә алмый. Ә менә бу сулыклар юкка чыгу буенча, әлбәттә, бу безнең бөтен ил күләмен, дөнья күләмендә андый проблема бар. Безнең инде статистикаларда бар, кайбер елгаларда инде теге начар тенденция гына түгел, кайбер елгаларның безнең сулары арткан, мисал өчен андый да инде менә фән буенча инде изучация ителгән сулыкларда елгаларның сулары арткан очраклары, су күләме инде менә юкка чыккан күлләр бар, суы кимелгән күлләр бар. Монда инде менә 15 күл күп әлбәттә, ләкин күлләр буенча да безнең республика программасы да бар, федераль программасы да бар. Монда инде район җитәкчеләрен актив эшләүчеләре менә инде кайбер районнарда берничә объектта монда район мондый мөрәҗәгать булганда район безнең инде проект документациясе эшләргә тиеш. Проект документациясе булса, бу сулыкларны чистарту буенча безнең программа бар. Монда федераль программа да бар, республика программасы да бар. Шуңа күрә монда инде район җитәкчелеге инициатива белән чыкса, 15 күлне бер юлы восстанавливать итеп булмаса да, ләкин әкренләп бу юнәлештә эшләргә була. Мондый практика бар дип әйтер идем. Менә үзегез Аккош күлен әйтеп киттегез. Ничек итеп бу халыгында ял итә?
Дәвеш авыл халкына әйтүем түгел, дәвеш авыл халкы алар хәтта һәр үйгә анда чишмә суы да килгән. Әмма кайбер авылларда бит көнкөреш калдыкларын хәтта тиресенә әйтик бакчага кертәсе урынга шушы су буйларына илтеп ташлый. Бу башка гомумән республикада булган тәҗрибәдән чыгып әйтүем. Елга буйларына, күл буйларына ташлыйлар. Халык үзе дә гаепле, табигый шартлар гына түгел.
Әлбәттә, андый чиракларда күп безнең авыл хуҗалыгы предприятияләрендә үзенең тиресләрен суга агызу чиракларда күп. Монда инде авыл хуҗалыгы предприятияләренә никадәр авыр булса да, монда административ җаваплылыкка тартып чистарттырга туры килә бундай территорияларны.
Хәзер без кыскачарак җавап бирергә тырышып тапшы вакытына наша безне тыңлаучылар итеп тора, тоташтырабыз, тыңлыйбыз, рәхим итегез. Исемегезне әйтсәгез.
Сәбирә апа. Исәнмесез? Менә мин әйтәсем килә, хәзер әйткән ниләр, сүзләр бик дөрес. Ул күлләр, чишмәләрне, чишмәләр бетә хәзер, алар күлләргә чиста су алып килә алмыйлар, потому что чишмә сулары үзләре хәзер бетә башлаган. Күпме менә кешедән сөйләшәбез бит инде кешеләр белән дә, күп кеше шулай зарлана до пандемии әле ул. Хәзер кеше бик сөйләшми инде, пандемия булгач, бик остановкаларда бик сөйләшеп булмый. Әлек күп сөйләшәләр иде кешеләр. Күп авылларда менә шулай чишмәләрне бетереп, теге частный кешеләр, теге үзен қолдық ұстықларын, тошфыларында нәқазір бек дұрыс сөздер әйттігіз, сеге. Бүтін нәрсені дұрыс әйттігіз. Ол ағашларғына не спасуд. Олар ердәм етмейлер ағаш ұтыртулар. Ол аны бек яқшылап контроль болырға тейш. Міне бұл фермалар, олар баз білер, навоз базлары, олар думанчы придерживаются. Олар навоз для ярарінде африкшаларын қоя-қоялар. Шында ғына ағызалар алар елғаға. Міне идел бойынша бір күшіні мен білем, ол қазір тұрмайынды, электрп көкейлер сатайды қатыны. Олар прямна прямой айталар, а біз ағызламыз үшсе дейлер. Аларның тұшы хозяйстулары зұр, нелері зұр, өзләрі үшлемелер, найомны труд, и ағызып кына қоялар идел бойында. Міне, онды частны фермалар, фермалар особынады, частникларын бөтін нәрседе контроль болға тиеш. Харбір, міне, харбір двор дейлеріміз енді, харбір дворға керіп, нетіп, қорарға керек комиссия білен еріп, барсында контроль ясарға керек.
Сабира ханым, сіз біздің фикірлеріне құплаған кімек, біз де сіздің фикіріне құплаймыз. Хазір енді экологның фикірін тыңдайық. Рахмет сізге.
Міне, дұрыс, біз де құплаймыз дегенде құплаймыз. Лекен мен мұнда шуын айтып өттірейді, міне, Сабира пағада енді біздің бит халық тарапынан, предприятиялар тарапынан ішленген ішлер де көп. Міне, мысал үшін ғана айтып өтем. Бүгінде Татнефть біздің Татнефтінде республиканың бік зұр ішілер алып бара бұй өнәлішті. Міне, екі атына әлік бейінді объектларда да болып қайттым, скважиналарын ішек бөретет өлерін, қам ғымымен оларының табиғатны сақлау бойынша ішілері біле танышып қайттым. Мінлеген чешмелер бүгінде Татнефт тарафындан бастырылған, Шестартылған моторлаштырылған, хәтті хәр шешменің альбомы да бар. Міне бұйын әлішті. Біздің енді ауылларға келсек те актив граждандарымыз бар. Шешмелеріне шәқсі шешмекерлер бүгінкінде шешмелеріне шестартып, кері суларын қайтартып, ол үйін әлішті де. Әлбетті міне көмілген шешмелер де бар. Бұ күзетшілік үлкесінде көріне. Мисал үшін жер бөліп берелер де, шында шешме бар мы, йоқ мы, шулы қолдықлар біле де көмі шырақлары бар, балшақ білен көміп қойып, мында енді түзіліш үшілері башқайлар. Әлбетті міне контролыны нығытырға керек енді, Сабир апа дұрыс айта, мында контролыны бұй юнәлішті нығыту үстінде енді. Шулайық міне ауыл қожалы предприятияларын алғанда, бүгінкінде түзіліп келуші, міне бұл фермалар деп айтамыз біз енді, ауыл қожалығы предприятияларында бүтін талаптарға да тура келініп ішлене, міне шошы сыйық теріс деп айтты бетінде Сабир апа, бұлар біздің енді лагуналарға жиылып келіне, 11 ай дауамында жиылғанда аннары басуларға кіртілі. Мында су қырына законсыз рәуіште ташлаушылар предприятиялар бойында олар қазіргі талаптарға тура кетіріп ішлемейлер. Мында жинаят іші қозғату сұрақтары да бар. Оларның терісі суға іліккенде анда көп ме килограммдаған балық өлу сұрақтары да белгілі болды. Бұл жөнелісте біз енді экологтар мына күзетшілік өлкесінде ішлеушілер барымызда актив іш алып барымыз. Бұл енді хүкімет тұрғында да бұл сұраулар гел көтеріліп тұра. Ауыл қожалығы предприятиялары жетекшілеріне қар уақытта да бұл олар кесетіліп тұра бұл жөнелісте.
Хайыл Сәнеліш, әлбәтті ішлеген іштеп көп, нашарлықлар да бар, әмі олда бейрем күнде біз енді гіл оңай мәселе тұрындағына сілешмедік, тискәрі яқлар тұрында сілештік, әмі жәу ойлары, матур ойлар келешекте да сілешір біз, көрішір біз. Тағылын тәгесі ұшы бар, ләкен біздің эфирға таштырыр вақытымыз бітті. Сізге бір минут тұңлаушыларға экологлар күні оңайынан құтлауларыңыз.
Енді шошы яқынлашып келуші байрам мұғайыннан әлбетте өзімнің коллегаларыны біздің республикада ғымымен біз бетінде қар федерал қызмет Россия көлемінде экологияны сақлау үшін зұр үліш күртуші барлық енді коллегаларыны шошы байрам біле құтлайса келе әлбетте енді граждандарымызны құтлайса келе оларын шолай келешекте де актив болуларын тілеймін. Чүнки олар актив болса бізге де бүтін закон бұзу ұшырақлары, табиғатқа зиян кету ұшырақлары енді күн көбік ашық болып көріне, біз аны қойда екенін көре, біз біле біз. Шоны гана айтып үтәсем килә, республикада менә актив гражданнарның актив эшләү нәтиҗәсендә бүгенге көндә менә булай иттереп бер суга пишрак мәддә ташлау очрагы да, законсыз карьер казу очрагы да, шүп ташлау очрагы да берсе дә күренмичә калмый. Шуңа күрә барлык коллегаларны, гражданнарны бу уңайдан бәйрәм белән котлыйм. Иң мөһиме инде таза булып, менә бергә-бергә бу юнәлештә киләчәктә дә эшләргә телим.
Амин. Шулай булсын. Мөхтәрәм кардәшләр, студиябездә табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Иделкама төбәк ара идарәсе җитәкчесе Фаяз Фәнил улы Шакиров булды. Рәхмәт сезгә. Сезне телефонда көтәләр. Рәхим итегез. Ә без тапшырыбызны дәвам итәбез.